Сәләмәтлек саклау илкүләм проекты буенча республика һәм федераль программалар тулысынча үтәлгән. Бу атнада Кама Аланы шәһәр тибындагы бистәсендә республикадагы 25-нче поликлиника төзекләндерелеп файдалануга бирелде. Бу хакта республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә хәбәр итте. Киңәшмәне республиканың барлык муниципаль районнары белән видео элемтә аша Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов уздырды. Гомумән, сәламәтлек саклау тармагы буенча эш федераль һәм республика программасына кергән 31 стационарның 13-ын ремонтлау эшләре дәвам итә. Узган атнада Теләче, Нуррат авылларында, Мизелә шәһәрендә район һәм участок хастаханәләрендә ремонт эшләре тәмамланды. Яшьләр сәясәте өлкәсендә 28 объекттан 2 яшьләр үзәге буенча эшләр дәвам итә. Мәдәният тармагында 19 мәдәни объекттың 5-ндә төзелеш монтаж эшләре алып барыла. Яңа Шишмә, Мамадыш районнарында мәдәният йортлары сәкләндерелгән. Казан дәүләт федераль университетының 220 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм киләчәктә университет үсешенең перспектив юнәлешләре турында матбугат конференциясе узды. Анда университет ректоры, республика югары уку йортлары ректорлар советы рәисе Ленар Сафин, уку йорты проректорлары, галимнәр катнашты. Ленар Сафин билеп иткәнчә, хәзер уку йортында 52 мең студент белем ала, шуларның 12 меңе чит илләр вәкилләре. Университет составында 15 институт, 2 лицей, балалар бакчасы исәпләнә. Чаллыда, Алабугада, чит илләрдә Җизак һәм Каһирә шәһәрләрендә 2 филиал эшли. Университетның 220 еллыгына багышлап төрле чаралар уздыру каралган. Алар арасында Галимнәр советының тантаналы утырышын, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында тантаналы кичә, Татнефть аренада студентлар көнен үткәрү кебек чаралар бар. Бәйрәм чараларында катнашу өчен Россиядән һәм чит илләрдән кунакларның килүе көтелә. Казанда 13 ноябрьдә ачылган НАТО техникасы күргәзмәсен 114 меңгә якын кеше карарга өлгергән. Исезгә төшерәбез. Танклар һәм башка техниканы Үзәк стадион янындагы мәйданчыкта күрергә мөмкин. Гомумән, анда төрле илләр, альянс вәкилләре җыештырган 14 хәрби машина тора. Барлык техниканы Донецк һәм Авдеевский юнәлешләрендә махсус операция үткәрү вакытында кулга төшергәннәр. Шулай ук машиналар янында QR-кодлы стендлар тора. Килүчеләр аларны сканерга төшереп, техника зарарланган вакыттан видео сурәтләренә карый ала. Хәрбиләр теләүчеләренә тәкъдим ителгән техниканың төп тактик техник характеристикалары белән дә таныштыралар. Айрым мәйданчыкта ракета, артиллерия кораллырының 40 үрнәге куелган. Килүчеләргә экспонатларны тотып карарга һәм алар белән фотосурәткә төшәргә рөхсәт ителә. Шулай күргәзмә территориясендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты оештырылган. Татарстанда татар милли ашларына багышланган компетенцияләр үзәге проекты әзерләнә. Ул республика оешмалары өчен белгечләр әзерләп кенә калмыйча, гамәлдәге ризыкларны әзерләүне камилләштерүне дә күздә тота. Бу хакта туризм буенча республика дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Әлегә бу проектны аңлаешлы структурага кертү бурычы тора. Анда яңа ризыклар әзерләү өчен продуктларны куллануның яңа вариантларында эзләячәкләр. Шул рәвешле Татарстан гастрономиясе үсәргә тиеш. Мондый үзәк барлыкка килүнең максаты Казанны Россия масштабында гына түгел, ә бөтен дөнья күләмендә азык-төлек әзерләү үзәге итү. 21-25 ноябрь көннәрендә Татарстанда Пермь краеның Барда районы көннәре узачак. Бу турыда Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында сөйләделәр. Әлеге чараны бөтен дөнья татар конгрессы һәм Барда районы хакимияте берлектә оештыра. Төп чара 22 ноябрьдә Казандагы Ленин исемендәге мәдәни ял комплексында узачак. Ул Барда районы җирлегенең 100 еллыгына багышлана. Район турында күргәзмә, концерт күрсәтеләчәк. Барда җирлеге гомер-гомергә татарга милләтпәрвәр җанлы шәхесләрне бүләк иткән як. Бу районда чын-чынлап татар тормышы кайный, диде Татарстан Дәүләт Советы депутаты, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров.
Барда җирлеге гомер-гомергә татарга милләтпәрвәр милли җанлы шәхесләрне тәрбияләгән һәм бүләк иткән як. Татар тарихында өлкәдә 2 бөтен Россия татар авыллары Сабантуен оештырган. Шул өлкәдә бөтен Россия татар авыллары Сабантуенның беренче уздырганында Габдулла Тукайга һәйкәл ачылу, икенчесен без Бардада Муса Җәлилгә һәйкәл ачулар һәм биредә бардалларның килүе бер яктан табигый, ә икенче яктан бу 3 көнлек программага мин дә маскулям интернет киңлекләрендә бигрәк тә айрым игътибарга алынуларын теләр идем. Чөнки әлеге җирлеккә аяк басу белән анда татар тормышы кайный. Шул ук аларның татар матбугаты дигән вакытта да айрым гәҗет журналлары, айрым басмаларының чыгулары, айрым радиотелевидениеларының эшләп килүләре. Бүгенге көндә алгарышлы айрым үсештә булган инфраструктурасы булдырылган барлык катламнар эчендә үзен таба алырлык татар мохитын тудырган айрым җирлек буларак та ул безгә кадерле һәм матур бер традиция бар. Бүгенге көндә безнең барда ягыннан шәхесләр белән бәйләп, ә бөтен дөнья татар конгрессы быелгы елны шәхесләр елы дип игълан итте. Әлеге шәхесләргә айрым һәм иҗат коллективларына майдан тудырып, аның төп көне 22-сы көнне ДК Ленин мәдәният сараенда аларның концертларын куячакбыз һәм аларның көчләре белән алар Татарстанның тамашачысына тәкъдим итәчәк программа аларның эш сәфәрләренә һәм иҗат сәфәренең ул 3 көнлек. Шулай ук Барда белән Татарстанның Арча районы хезмәттәшлек итә һәм бүгенге көндә алар тугандаш 2 район. Аларның бер көннәре әле Ашада да булачак. Шуңа быелгы Барда районында узган бөтен Россия татар авыллары Сабантуе башка өлкәләр өчен үрнәк Сабантуй булды.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татмедиа акционерлык җәмгыяте һәм Беларус телеграф агентлыгы республика унитар предприятиесе генераль директорлары Шамил Садыков белән Ирина Акулович Минскида мәгълүмат алмашу буенча хезмәттәшлек турында килешүне имзалады. Татарстан делегациясен Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев җитәкләде. Документ республикаларның эчке һәм халыкара тормышындагы актуаль вакыйгалар турында рус телендә оператив дөрес мәгълүмат алмашуны җайгасала. Мәгълүмати материаллар, хәбәрләр, фотосурәтләр һәм видео материалларны үз эченә ала. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 20 ноябрь шәршәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар, җепше кар, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 0 градустан 3 градуска кадәр җылы була. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 753 миллиметр.